Mikatoko fahafito. Hamarin'ny mpaminany ny mahamaripotitra ny fiampangan'i Jehovah. Lozako fa efa tonga toy ny fiotazam-boankazo aho sy toy ny fitsimponam-boaloboka tsy misy saloy hoanina na avy avy mialy taona izay ry ny fanahiko, lany tsy misy amin'ny tany intsony ny tsara fanahy. Eny, tsy misy olo marina ao amin'ny olombelona, samy manotika handatsara avokoa izy. Eny, mihaza ny rahalany amin'ny harato izy rehetra. Vonona hanao ratsy ny tanany. Mila ny mpanapaka, azony kolokolo ny mpitsara, ary ny lehibe milaza ny fitsiriritan'ny fanahiny, koa izany no entiny mandrarirary azy. Na dia ny tsara indrindra ho aminy aza dia toy ny roy, ary na dia ny mahitsy indrindra ho aminy aza dia ratsy noho ny fefitsilo. Avy ny andro ny tilinao izay hamalinanao, amin'izany dia vao ho very hevitra ianao. Aza matoky namana ianareo, aza mahazo ampo izay sakaiza mahazatra, fa ambeny ny varavaran'ny vavanao na dia amin'izay andefimandrinao aza. Fa ny zanaka lahy manamavy ny rainy, ny zanaka vavy mitsangaka hanohitra ny reniny, ary ny vinanto vavy hanohitra ny rafozam-baviny, ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavaliny. Fanoavana an'i Jehovah, fitaomana hidera. Fa izaho kosa dia hanandrandran'i Jehovah, eny, hiandry an'Andriamanitry ny famonjenay aho. Andriamanitry no hiaino ahy. Aza mifaly ahy ry fahavaliko, fa na dia lavo azaho, mbola hiarina ihany. Raha mitoetra ao amin'ny maizina aho, dia Jehovah no fahazavana ho ahy. Ny fahatezeran'i Jehovah dia hiaretako ihany, fa efa nanota taminy aho, ambara-pandahany ny teniko sy hanomezany rariny ho ahy. Hamoaka ahy ho amin'ny mazava izy, ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. De hahita izany ilay fahavaliko ka hosaroanan-kenatra, dia ilay nanao tamiko hoe, aiza izay Jehovah Andriamanitra ao? Ho faly mahita azy ny masoko. Ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy. Eny, andro hananganana ny mandanao, amin'izany andro izany dia hitarina ny faritra. Amin'izany andro izany dia hanatinanao ny olona avy any Asiria sy avy any amin'ny tanànany Egipta, eny, hatrany Egipta ka hatramin'ny ony, ary hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny tendrombohitra ka hatramin'ny tendrombohitra. Nefa ho lao ny tany noho ny amin'ny mponina eo aminy dia noho ny vokatry ny asany. Ny tehinao no enty miandry ny olonao, dia ny ondry lovanao izay monina mitokana dia ny anala ao an-tampin'ny Karmela. Aoka handrasana ny Basanina sy Gileada ireny toy ny tamin'ny andro taloha ela. Toy ny tamin'ny andro nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta no hanehoako azy zava-mahagaga. Hahita izany ny jentilisa ka hahamenatra azy ny heriny rehetra. Hitampim-bava izy ho tonga marenina ny sofiny. Hilelaka ny vovoka toy ny menarana izy. Hiala mikovitra avy eo amin'ny fiarovany mafy tahaka ny biby mikisaka amin'ny tany izy. Jehovah Andriamanitsika no ho hatonony amin'nykovitra. Eny, hatahotra anao izy. Izy an'Andriamanitra tahaka anao, izay mamela eloka sady mandali ny fahadisoany sisa amin'ny lovany. Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy, fa tia famindram-po. Hamindra fo amintsika indray izy, ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, harina ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Hanefa fahamarinana ho any Jakoba ianao, sy famindram-po ho any Abrahama, dia ilay ny anianana anao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela.